Před odjezdem z Moskvy z oslavy 40. výročí Velké říjnové socialistické revoluce v listopadu 1957 se členům československé stranické a vládní delegace dostalo nečekaného pozvání do Kremlu. První tajemník UVKSSS delegaci vyslovil soustrast s úmrtím velkého syna československého pracujícího lidu. Je třeba, aby se uvažovalo o zápotockého nástupci, dodal a pokračoval. Sovětské vedení vám doporučuje soudruha Novotného. Souhlasíte s tím? Mezi československými politiky Chruščovova slova vyvolala rozpaky.
Uvádí historik Jiří Pernes ve svém textu. Otázkou, tématem dnešního, jak to bylo doopravdy je, byl jistý stesk po fešáku Tonym, tedy prezidentu Antonínu Novotném, oprávněným, ze studia zdraví Ivana Chmel-Denčevová. Proč Chruščovova slova a volba právě Antonína Novotného vyvolala v československé delegaci takové rozpaky? Otázka pro hosta pořadu historika docenta Michala Stehlíka.
Možná zjednodušeně řečeno, celá československá delegace si zcela automaticky představovala, že budoucím prezidentem Československa bude William Široký. Dokonce když sám Antonín Novotný vzpomínal na reakci celé delegace, tak vlastně nastal takový rozpačitý souhlas a jediný Široký se měl vyjádřit dle Novotného vzpomínek, že si to takzvaně musí ještě rozmyslet, protože pro něj osobně to musel být šok a on už se určitě viděl v čele Československa.
Mohla si to ale československá komunistická delegace vedení státu vůbec rozmýšlet?
Prakticky ne, to je jasné už z té reakce. Oni sice byli zaraženi nebo možná přímo zaskočeni, ale to by neznamenalo, že Chruščovova slova nebo slova z Moskvy se dají zpochybnit. Mimo jiné, on dostal poté všechny hlasy v parlamentě.
Proč si vybrali v Moskvě právě Antonína Novotného? Bylo mu tehdy 53, byl zdrav, plný energie, ale nijak se nevymykal koloritu dobových komunistických funkcionářů. Jaká vůbec byla kritéria na onoho prvního muže ve státě?
Zase je to možná trošku složitější tentokrát, protože ta kritéria se proměňovala. Jiná byla kritéria takzvaně revolučního období, kde vůdci strany Gottwald a jistým způsobem i Zápotocký a dokonce svého času Slánský byli nespochybnitelnými osobnostmi, ale druhá polovina 50. let po smrti Stalina, nástup Chruščova, který odstaví Malenkova a další, je to najednou jiná situace a i komunistická strana Sovětského svazu hledá spíše někoho, kdo není možná charismatický lídr, ale je takovou jistotou. Jistotou, že bude naplňovat direktivy. Antonín Novotný byl primárně mužem jisté poslušnosti, nebo možná bychom řekli systematického přístupu a ne charismatický řečník. A jako vždy v podobných případech, druhý moment, který byl velmi silný, byly osobní vztahy. V tomto případě osobní vztahy Chruščov-Novotný, kdy měli k sobě docela blízko, Novotný si toho velice vážil a svého času na Chruščova takzvaně i vsadil a to také muselo hrát rozhodně při této volbě roli.
Do Prahy se vrátil ze svojí návštěvy v Sovětském zveze první tajemník UVKSČ a prezident republiky soudruh Antonín Novotný. Na letisku ho čakali soudruhovia z ústredného výboru, členovia vlády a diplomatického zboru. Samozřejmě nechýbali tu ani naši nejmladší pionieri. Potom privítala soudruha Novotného Praha. Pracující z celého města se zhromaždili na třetím nádvorí Pražského hradu, aby vypočuli slova svojho prezidenta.
Drazí soudruzi a soudružky, drazí přátelé, vracíme se z přátelské návštěvy v Sovětském svazu, kterou jsme uskutečnili na pozvání ústředního výboru komunistické strany Sovětského svazu a prezidia nejvyššího sovětu Sovětského svazu. Při všech rozhovorech a setkání sovětští soudruzi nejvřelejšími slovy hovořili o našem lidu, o naší zemi a žádali nás, abychom v Československu tlumočili jejich srdečné bratrské pozdravy všem pracujícím naší vlasti.
Literární historik Václav Černý píše ve svých pamětech.
Novotný neměl žádnou vnitřní kulturu, ba ani disciplínu ne. Tento mluvčí dělnické třídy neuměl ani mluvit a výrazovou kulturu zřejmě vůbec nespojoval s úrovní člověka. Vyslovit slovo delší než čtyřslabičné bylo pro něho výkonem přímo střemhlavým. Polikal v tom případě slabiku. Cizí slova ho zároveň děsila i lákala. Samozřejmě říkal demokracie a balgón, ale říkal i supervelmoce a imperialismus. Jeho zemědělství vešlo v obecnou příslovečnost.
Jaký byl Novotného životní příběh, než se ve 53 letech stává prvním mužem v komunistickém Československu?
Patřil k těm, kteří byli spojeni s komunistickou stranou prakticky od jejího počátku, vstupuje v roce 1921. Tady je i zajímavé, že rovnou se vstupem do strany vystoupil z katolické církve. Je velmi aktivní v komunistické struktuře během první republiky, třeba se velmi aktivně věnuje tělovýchově, tomu ostatně zůstalo jako jisté fandovství i v době prezidentství. Během první republiky je rozhodně blízko skupině kolem Klementa Gottwalda, i když to není ten klasický takzvaně karlínský kluk, který s ostatními provede bolševizaci strany v roce 29, ale byl této skupině velmi blízko a dokonce těsně předtím, než vypukla druhá světová válka, tak se stává i placeným funkcionářem komunistické strany, kdy vede na Jižní Moravě jeden z krajských výborů.
Co období druhé světové války?
Antonín Novotný měl za sebou i odbojářskou kariéru nebo odbojářský osud, zapojuje se do toho komunistického odboje, je zatčen a v roce 1941 se dostává do koncentračního tábora Mauthausen. I to je potom, by to zní teď velmi zvláštně, nějaká politická devíza po roce 1945.
Válku přežil, vrací se do Prahy a pokračuje jeho stranická kariéra, můžeme říci.
Tentokrát už se posunuje na velmi důležitý, řekli bychom skoro klíčový post krajského vedení strany přímo v Praze a samozřejmě mezi těmi léty 1945 a 48 je důležitým mužem právě pro tu, řekli bychom, drobnou organizační práci, když se komunisté nakonec v únoru 48 dostávají k moci, tak Novotný vlastně vede tu krajskou organizaci Prahy, která stojí za mnoha těmi kroky, demonstracemi a vlastně tím veřejným vyjadřováním podpory komunistické cesty. Gottwald osobně si ho docela považoval, mimo jiné i proto, že nepatřil k charismatickým řečníkům a neohrožoval ho primárně v kariéře. To také hraje v politice roli.
Přesto se do konfliktů se svými stranickými kolegy taky dostal. Jakou roli v tom hrálo, že byl z typicky dělnického prostředí, byl vyučený strojním zámečníkem? Bylo to později pro něj nějakým handicapem?
Myslím dokonce, že on ten handicap sám cítil. On si nebyl úplně jistý, když se setkával s intelektuály nebo lidmi z kulturního a dalšího prostředí. Na druhé straně to vedlo mnohdy k podcenění, kdy soupeři si o něm mysleli, že je opravdu velmi jednoduchý člověk, ale třeba ta organizační práce mu rozhodně šla. Tady se dostává do střetu s muži, kteří patří třeba mezi velké ideology strany, a to je Rudolf Slánský. Právě se Slánským a jeho lidmi takzvaně má Novotný nejvíc problémů uvnitř strany. Takže ano, i Novotný se dostal uvnitř strany, uvnitř té organizace, vlastně do toho boje o moc, kdo bude třeba nástupcem Gottwalda, a v tomto případě nakonec Slánský tahal za ten kratší provaz.
O Antonínu Novotném píše ekonom Otašik ve své vzpomínkové knize Jarní probuzení toto.
A pak z nenadání v roce 1951 přišel Novotný na místo Slánského. Člověk bez koncepce, jen se vysloveně vetřel až nahoru. Jakou roli hrál při této výměně směn? Kdo se mu musel odvděčit? Určitě tu hrály roli různé intriky a denunciace. Od zasedání ústředního výboru strany 21. března, které už řídil Novotný, nese již plnou odpovědnost za všechna pronásledování a rozsudky.
Jaké rozsudky a pronásledování měl v tomto případě Otašik na mysli?
Můžeme jenom spíše namátkou zmínit třeba proces se slovenskými takzvaně buržoazními nacionalisty, což byla i otázka Gustáva Husáka, další výrazné osobnosti, nebo proces s Marií Švermovou, která sice byla zatčena už předtím, ale vlastně samotný rozsudek, a víme o tom, že rozsudky procházely vlastně politickým schválením nejvyššího vedení KSČ, takže to všechno jsou věci, kdy Novotný není muž proti procesům, ale on je jejich součástí v době, kdy už vlastně řídí aparát strany.
Ovlivnila ho nějak v tomto smyslu léta, která on sám strávil v nacistickém koncentráku?
Patrně bychom to hledali velmi těžko, nebo naopak dobře věděl, co znamená, kdyby se ocitl takzvaně na druhé straně toho katru. Podobné pocity mohl mít například Antonín Zápotocký, kdy věděl, jak končí soudruzi, kteří se dostanou do vyšetřoven STB a měli už tuto zkušenost. Takže o to je to vlastně trošku absurdnější a tristnější pohled lidé, kteří si prošli vězením a zároveň ví, co se stává jejich vlastním soudruhům, ale oni jsou u moci. I Novotný to ve svých pamětech zmiňuje, že se mnohdy museli dělat takzvaně hnusné věci.
Rok 1953 je rokem do značné míry přelomovým v komunistické historii. Nejenom, že v Sovětském svazu umírá Stalin, ale v Československu umírá Klement Gottwald. Ovlivnilo to nějak životní profesní příběh Antonína Novotného?
Dalo by se říci, že ho to spíše posunulo ještě do vyšších rovin. Jemu se podařilo poměrně brzy poté, co převzal stranický aparát, možná i tou organizační schopností a tím, že se obklopil lidmi, kterým opravdu věřil a oni zase působili uvnitř strany, tu stranu svým způsobem vnitřně ovládnout. Jemu se vlastně velmi líbilo i to máme dokladováno, že ty veřejné projevy a nevždy úplně populární dělá ten Antonín Zápotocký jako prezident a on uvnitř strany vlastně posiluje svoji pozici. Takže naopak Antonín Novotný se stal postupně člověkem, který byl třeba nepostradatelný i pro Antonína Zápotockého a postupně mezi lety 53 až 57 rozhodně Novotný posiluje to, co vycítil jako zásadní a to jsou vztahy s Moskvou.
Takže nadšeně tleská objevení se pojmenování kultu osobnosti spjatému se Stalinem.
On otevře tuto otázku, je ten, který najednou je v čele těch reformních snah, i když slovo reforma je tady hodně přehnané, ale to je ta absurdita komunistické politiky 50. let. Stejně jako to on otevře, tak to potom velmi brzy uzavírá, protože logika byla taková, že pokud by se opravdu skutečně začalo v komisích vyšetřovat, jak to bylo mezi lety 51 až 57, nespadlo by to pouze na Gottwalda se Zápotockým, ale logicky i Antonína Novotného. Takže kurzu tleská, ale velmi brzy zjišťuje, že ty dopady by byly zcela fatální a všechny varuje, aby se takzvaně nesahalo na Gottwalda, nesahalo na Zápotockého. Jistým způsobem říká, muselo by se sáhnout i na mě.
Jaký byl vůbec osobní život Antonína Novotného? Co o něm víme? Odpovědí může být text publicisty Pavla Tigrida z kapesního průvodce inteligentní ženy po vlastním osudu.
Novotný po dlouhá léta rozdával peníze v zalepených obálkách členům UV a jiným stranickým funkcionářům, kteří mu dobře sloužili. Předstíral, že nevidí, když si partajní špičky stavěly vily z kradeného materiálu a za pomoci černých pracovních sil, takže je měl v hrsti, kdykoliv to potřeboval.
Bez pochyby moc byla ve středobodu jeho uvažování, ale neopouštěl bych to, že jako komunista od 21. roku měl své ideály a můžeme to vnímat třeba tak jako strojní zámečník, který si myslí, že buduje skutečně tu lepší společnost. Tady bych nebyl tak jako a priori skeptický, ale každopádně to, co předváděl ve stranickém aparátu a jak soustředil tu moc opravdu jako pod sebou, opravdu ve vertikálním systému, to je jednoznačné. Na druhou stranu u Antonína Novotného je zvláštní vztah k majetku, který už třeba padl. On sám byl velmi skromný, on neměl záliby, nenakupoval si vily, pohoršoval se dokonce nad chruščovovým bazénem na jedné ze zahraničních cest, ale jinak byl jeho život vlastně svým způsobem jednoduchý. On prostě putoval mezi kanceláří UVKSČ a prezidentskou kanceláří, dále Orlíkem anebo Sovětským svazem, takže nenacházíme u něj všechny ty možné zlozvyky funkcionářů, které známe u těch, které tam moc doslova opije.
Dobová příhoda také říká, jak na nějaké recepci herečka oslovila prezidenta Novotného a říkala, jak je pohledným mužem, zdali pak na něj jeho manželka nežárlí a on naprosto skoprnil.
Je to jedna z těch historek, která vychází z toho, jak byl vnímán třeba na veřejnosti. Stejně tak se říká, že během zasedání pléna OSN byl manželkami státníků vyhlášen jako nejhezčí státník, který se ocitl v New Yorku a podobně. To jsou ty mýtické věci kolem těch vrcholných politiků, ale když pak měl veřejný projev a jak už jsme slyšeli, začal říkat zemědělství, demokracie nebo balkon, tak to samozřejmě devalvovalo ten pocit z toho fešáka Tonyho.
Co se stalo, že byl počátkem ledna roku 1968 na zasedání ústředního výboru komunistické strany Československa Antonín Novotný zbaven své funkce prvního tajemníka?
Výsledek lednového, ale už vlastně prosincového jednání nejvyššího vedení komunistické strany vypadá, jako kdyby zvítězilo reformní křídlo a komunistická strana se nastartovala směrem k takzvaně lepším zítřkům. Je to složitější a dalo by se skoro říci, bylo to všechno jinak, protože ten primární tlak vůči Novotnému šel z konzervativních kruhů té komunistické strany, kterým už přestalo tak docela vyhovovat, jak se uvolňuje situace ve společnosti. Už tady byl v roce 67 sjezd spisovatelů, který byl kritický a tak dál. Takže když vyvolali zpochybnění Novotného, tak se zjistilo, že nakonec nemají dobrého kandidáta, který by prošel většinově, a tak se hledal někdo takzvaně mezi. On sám Novotný zmiňoval, že takzvaně kopal až pod stolem do nohou Lenárta nebo později Laštovičku, aby to takzvaně vzali. Ani jeden z nich to nevzal a došlo na Alexandra Dubčeka.
22. března roku 68 rezignoval Antonín Novotný na funkci prezidenta. O týden později se pak vzdal členství v ústředním výboru komunistické strany Československa. Ale tím to nekončilo, pokračuje text historika Jiřího Pernese.
Velice těžce nesl, že mu vedení KSČ v květnu 1968 pozastavilo členství ve straně. Pokládal to za velkou nespravedlnost. Teprve tajným usnesením UVKSČ z 18. května 1971 mu bylo členství opět obnoveno. Je ironií osudu, Novotný to mohl chápat jako satisfakci, že při protestech proti sovětské okupaci a nastupující normalizaci 21. srpna 1969 demonstranti v ulicích československých měst volali: pane Novotný, vraťte se, všechno je odpuštěno.
Promiňte, že ničím slovenský jazyk. Otázka je psána slovensky. Ako sa pričinil súdruh Novotný na odsúdení protištátneho centra vedeného Rudolfom Slánským, keď mu súdruh Bacílek na čelostátnej konferencii KSČ ďakuje za pomoc pri ich odhalení? To mě taky nesmírně zajímá. A protože si myslím, že protože vím, že projev Karola Bacílka byl uveřejněn v tisku, doufám, že se to brzy také v tisku dočteme.
Je to pravda, že Antonín Novotný byl loni vašemu synu zakmotrán?
Ptali se Jana Procházky.
Nebyl to syn, byla to dcera. Nebyl jí zakmotra, přišel k nám na večeři.
Pohled Stanislava Holubce z knihy Ještě nejsme za vodou na dané období.
Za pražského jara byla ve veřejných diskuzích léta stalinismu jednoznačně odsuzována a nešetřilo se kritikou ani vůči bezprostřední minulosti, takzvanému režimu osobní moci Antonína Novotného. Na tato léta se hledělo jako na nepříliš úspěšná, hlavně v oblasti ekonomiky, byť byla vnímána jako nesrovnatelná s léty kultu osobnosti. Teprve za pozdější normalizace se mnoha lidem začala léta Antonína Dobrotivého zdát jako ztracený ráj. A pražská mládež nosila slogan Sorry, Tony.
Jak žil Antonín Novotný, který už nebyl nositelem žádných významných funkcí?
Je to obrovská propast mezi všemocným mužem, který ovládá stranu a má nejvyšší státní funkci, a takzvaně bezvýznamným důchodcem, který maximálně může vzpomínat na to, co prožil a jak významný byl. Takže je to ohromný rozdíl. Byl v ústraní, nebyl ani za normalizace vnímán tak, že by ho kdokoliv takzvaně vytáhl na světlo a s jeho obrazem nebo s jeho prezidentstvím pracoval. Byl naprosto ve stínu. Jediné, o co se určitě pokoušel, a máme k tomu doklady, napsat svoje vzpomínky, paměti, materiál ex-prezident s novinářem Rudolfem Černým, ale už ani normalizaci se nehodil. Sama státní bezpečnost vlastně zasahovala proti tomu, aby se tyto paměti objevily na veřejnosti, protože se nechtěli vracet k té minulosti, která by mohla otevírat otázky, ostatně i vůči třeba roli Gustava Husáka.
Antonín Novotný umírá v lednu roku 1975 ve svých 71 letech.
Smrti Novotného věnoval Rudé právo malou noticku. Nebyl mu však dopřán oficiální pohřeb a na rozdíl od Gottwalda či Zápotockého nevzniklo žádné jeho muzeum, pomník či film o jeho životě. Zatímco v představách reformátorů z roku 1968 byla léta Novotného vlády vnímána jako počátek společenské krize, ze které je nyní třeba nalézt východisko, v normalizačním diskurzu byla krize způsobená Novotným spojována s pražským jarem a nápravou byla až samotná normalizace.
Napsal Stanislav Holubec. V dnešním, jak to bylo doopravdy, si odpovídáme na otázku. Byl stesk po fešáku Tonym, tedy Antonínu Novotném, oprávněným, a stejná otázka pro hosta pořadu, historika, docenta Michala Stehlíka.
Byl to stesk po něčem úplně jiném, rozhodně ne po fešáku Tonym, byl to stesk po nějaké vzpomínce na 60. léta, jako na okamžik, kdy se zdála být svoboda docela blízko.
Ten mýtus jistého fešáka Tonyho souvisí s tím, že byl Antonín Novotný pohledným. Tony tomu dává takový ten západňácký nátisk. Jak byl vnímán běžným obyvatelstvem? Byl to ten lidový, blízký člověk pracujícímu lidu?
Kdybych byl trošku příkrý, řekl bych, že to byl nevzdělaný byrokrat, který zároveň vládl vlastně strašně dlouho oproti ostatním představitelům komunistického státu po roce 1948. On je ideální reprezentant toho, kam se ten režim dostal po několika málo letech svého fungování, od toho teroru až k té šedi, a 60. léta to nemohla zachránit tou kulturou. Ta už nebyla vůbec o Novotném.